Міжнародны кангрэс, прысвечаны тэме «Хрысціянская сям'я як суб'ект евангелізацыі», пачаўся сёння. Ён працягне сваю працу да суботы 27 лістапада. Мэта кангрэсу – умацаваць роль сям'і не толькі як аб'екта, які трэба евангелізаваць, але таксама як перадатчыка евангельскага паслання, які будзе абвяшчаць Евангелле і даваць моцнае сведчанне сапраўднага хрысціянскага стылю жыцця. Ужо другі Ватыканскі сабор, кажучы аб сям'і як аб хатнім касцёле, вызначыў яе важнейшае заданне перадачы веры дзецям. Да гэтага пытання удзельнікі кангрэсу звярнуліся сёння падчас разважанняў над духоўнасцю і місіянерскай адказнасцю сям'і ў штодзённым жыцці. Размова ішла аб сведчанні веры хрысціянскімі сем'ямі ў такіх сферах, як малітва, адкрытасць на ўсынаўленне дзяцей, праца, школа, адносіны з бацькамі, сябрамі і блізкімі. Падчас пасяджэння свае сведчанні склалі некаторыя сем'і. Заўтра, 26 лістапада, будзе разглядацца тэма ўдзелу сем'яў у хрысціянскім выхаванні. Размова будзе ісці аб хрысціянскай адукацыі дзяцей і дарослых, падрыхтоўцы нарачоных да прыняцця сакраменту сужэнства, аб адносінах у сем'ях, якія маюць цяжкасці. У апошні дзень працы кангрэсу удзельнікі будуць разважаць аб місіянерскай дзейнасці сем'яў у грамадстве, прапаноўваючы сведчанні салідарнасці і грамадзянскай актыўнасці, прыклады валанцёрскай, сацыяльнай, культурнай ці палітычнай працы. На адкрыцці і закрыцці кангрэсу будзе прысутнічаць кардынал Энніо Антанеллі, прэзідэнт папскай рады па справах сям'і. У кангрэсе ўдзельнічае дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Антоні Дзям'янка, які прачытае два даклады аб стане сям'і ў постсавецкім грамадстве і дзейнасці рады па справах сям'і пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі.